Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Moldovenii, coronavirusul și economia, un sondaj de opinie publicat astăzi. Ce se va întâmpla cu învățământul moldovenesc după ce se încheie restricțiile și lecțiile online? Ce se întâmplă cu deșeurile de plastic cu care ne-am înconjurat din cauza coronavirusului? Și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a făcut un nou apel la enoriași și preoți să nu încalce interdicția de ținere a slujbelor cu public la biserică la apropiatele sărbători de Paște.
Avem informații de la polițiștii noștri că nu toți preoții doresc să se conformeze. Eu regret să vă spun, dar poliția vă va amenda dacă o să încălcați aceste reguli.
Premierul a mai spus însă că dacă vor, preoții pot să meargă din poartă în poartă ca să sfințească bucatele. Vorbind după ședința Centrului Unic de Comandă, astăzi, Chicu a spus că ar fi păcat ca progresele făcute în ultima vreme în combaterea pandemiei să se irosească printr-un comportament necorespunzător de Paște. Premierul a anunțat de asemenea finanțări suplimentare prin rectificare bugetară care va fi supusă aprobării Parlamentului pentru sistemul de asistență medicală și socială, inclusiv pentru ajutoarele de șomaj, ca și pentru susținerea agenților economici afectați de criza provocată de coronavirus. Este absolut necesar ca economia să funcționeze, a insistat Chicu, adăugând că măsurile de susținere vor fi discutate într-o ședință de guvern programată pentru vineri. Autoritățile din Moldova au actualizat bilanțul deceselor provocate de coronavirus, aducându-l la 53. Presa de la Chișinău scria după prânz că este ziua cu cele mai multe decese în Republica Moldova de la începutul pandemiei, anume 7. Este vorba în general de persoane de peste 60 de ani cu unele maladii cronice. Potrivit unui bilanț prezentat de premierul Ion Chicu, după masă, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate și 105 cazuri noi de infectare, cele mai numeroase fiind la Chișinău și în regiunea transnistreană. 235 de oameni s-au vindecat în total în Republica Moldova de COVID-19. Partidul Socialiștilor, pe care se sprijină guvernul actual, domină autoritar topul preferințelor electorale. Un sondaj realizat de CBX AXA la solicitarea IDIS Viitorul arată că dacă duminica viitoare s-ar ține alegeri, socialiștii ar obține 52 de mandate în Parlament, urmați de PAS cu 26, PD cu 10, PCRM cu 7 și Platforma DA cu 6 mandate. Potrivit cercetării sociologice, partidul Șor, care are 7 deputați în actualul legislativ, n-ar mai trece pragul reprezentării parlamentare. Unii media notează că grupul Promoldova, alcătuit din fugari din Partidul Democrat, nu a fost luat în seamă la sondaj. Ministrul de Interne al României, Marcel Vela, i-a avertizat pe cei care vor să revină în țară de Paște că vor trebui să intre în carantină instituționalizată, unde mai sunt 13.000 de locuri și nu în autoizolare la domiciliu. Vorbind la o conferință de presă astăzi, ministrul i-a rugat pe cetățenii români ca de Paște să evite aglomerările dacă merg la cumpărături, ca și interacțiunea cu alte persoane, să nu meargă în vizită și să nu primească invitații de Paște. Sunt conștient că e greu, că sărbătoarea de Paște e importantă, dar sunt încrezător că vom trece peste această perioadă dificilă, a spus oficialul român. Tot astăzi România a decis prelungirea suspendării legăturilor aeriene cu 10 țări. Marea Britanie, Irlanda de Nord, Statele Unite ale Americii, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. Guvernul Ucrainei a spus că s-a încheiat primul schimb de prizonieri cu separatiștii proruși din anul acesta. Potrivit vicepremierului cu reintegrarea Oleksiy Reznikov, citat de Interfax, la Donetsk forțele armate guvernamentale au eliberat 10 oameni, iar 9 oameni s-au întors din regiunea separatistă. La Luhansk, guvernul a primit 11 oameni, trimițând peste linia de demarcație 4. Guvernul de la Kiev spune că mai mulți dintre cei eliberați de el au refuzat să intre astăzi în regiunile separatiste. Într-o declarație de presă, oficiul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că, în ciuda epidemiei de coronavirus și a semnalelor crizei economice globale, Zelensky continuă să facă eforturi de pace și pentru revenirea oamenilor și teritoriilor în Ucraina. Anul trecut, în două asemenea schimburi de prizonieri, au fost puși în libertate cam 270 de oameni. Conflictul s-a declanșat în urmă cu 6 ani, provocând până acum moartea a 13.000 de persoane. Compania americană Facebook spune că va înștiința utilizatorii care au dat like, au reacționat sau au comentat postări mincinoase dăunătoare despre coronavirus, înlăturate până la urmă de moderatori. Potrivit Associated Press, Facebook spune că oamenii vor începe să vadă asemenea semnalări în săptămânile care vin. Ei vor fi ghidați de Facebook, de asemenea, către surse de informație demne de încredere, inclusiv către demolări de mituri despre COVID-19 publicate oficial de Organizația Mondială a Sănătății. În ultima vreme, Facebook a interzis de asemenea anunțurile publicitare care promiteau tratamente anticoronavirus.
A fost Mircea Țicudean și ce știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Un proaspăt sondaj de opinie sugerează că cetățenii Republicii Moldova apreciază deocamdată optimist impactul economic al pandemiei. Fiecare al doilea respondent se declară sigur că nu-și va pierde locul de muncă. La fel, jumătate dintre cei chestionați nu cred că veniturile lor ar putea să scadă în următoarea perioadă. Datele sondajului realizat de CBS AXA la comanda Institutului Viitorul mai arată că majoritatea moldovenilor care revin în Moldova în această perioadă sunt cei care nu au avut un loc de muncă stabil în străinătate. Are detalii Ala Ceapai.
Revenirea cetățenilor moldoveni din străinătate în perioada epidemiei a devenit unul dintre cele mai controversate și mai discutate subiecte în societate, mai ales după ce unii politicieni, în special președintele Igor Dodon, au reproșat aluziv sau pe față diasporei că îi se face dor de casă doar în momente dificile. Datele sondajului realizat de CBS AXA la comanda Institutului Viitorul sugerează însă o altă situație. Revin în țară nu atât reprezentanți ai diasporei muncitoare sau așa numiții gastarbeiteri, ci mai curând moldovenii care muncesc sezonier sau nu s-au aflat în scop de muncă peste hotare. Datele sondajului arată că doar 17% au revenit în țară pe motiv că și-au pierdut locul de muncă în străinătate. 65% dintre cei chestionați la telefon spun că au membri de familie sau rude apropiate în străinătate, iar 85% dintre cei plecați nu intenționează să revină în țară în următoarele 3 luni. Prognozele Organizației Internaționale pentru migrație sunt totuși mai sumbre decât percepțiile cetățenilor. Coordonatorul de programe la oficiul din Moldova al organizației, Ghenadie Crețu, declara recent că după prima fază acută a COVID-19, în luna iunie sau iulie, mii de moldoveni vor reveni în țară fără joburi, iar diminuarea remitențelor ar împinge multe segmente sociale sub pragul sărăciei. Datele sondajului sugerează însă că cetățenii nu se arată prea îngrijorați deocamdată de o eventuală reducerea veniturilor lor. Aproape fiecare al doilea respondent crede că veniturile familiei vor rămâne la fel în următoarele luni sau chiar ar putea crește. Cercetarea mai sugerează că cei mai mulți dintre respondenți spun că nu au economii, adică bani puși deoparte pentru zile negre. 2 din 10 spun că în perioada de carantină muncesc la domiciliu, o treime merg la locul de muncă, iar aproape jumătate, deși sunt încadrați în câmpul muncii, afirmă că la moment nu lucrează. E o cotă mare, chiar dacă admitem că o bună parte din cei care nu muncesc sunt bugetari, spune expertul Veceaslav Ioniță de la Institutul Viitorul. Majoritatea sunt convinși că criza nu le va lăsa fără locul de muncă, iar cei care se îngrijorează că vor rămâne fără lucru sunt în special muncitorii necalificați, spune Veceaslav Ioniță.
Concluzia care vreau să fac eu este următoarea. Deci oamenii, în cea mai mare parte, până și la prima etapă a epidemiei și izolării, consideră că situația lor este una stabilă.
Veceslav Ioniță nu exclude că în următoarele săptămâni, până la reluarea activităților economice, percepțiile cetățenilor se vor schimba. Majoritatea respondenților afirmă că, în general, respectă îndemnul autorităților de a sta acasă pentru a preveni răspândirea virusului. 86% aprobă interzicerea slujbelor bisericești cu prezența enoreașilor. Marea majoritate cred că medicii sunt cei care se descurcă cel mai bine în această perioadă de criză. Lucrătorii medicali sunt urmați de Ministerul Sănătății, Primăria din Comunitate și Comisia pentru Situații Excepționale. Deși s-a centrat pe aspecte economice legate de migrație, veniturile populației și piața muncii, sondajul nu a ocolit tradiționala măsurare a percepțiilor electorale, iar cifra care dă de gândit, spune sociologul Vasile Cantarjid, este cea a indecișilor, ponderea lor depășind cu mult cea tradițională, ajungând peste cota de 50%. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-o lună de lecții online s-a acumulat suficientă tensiune din partea părinților, profesorilor și elevilor, ce rezultă din adaptarea peste noapte a școlii la învățământul la distanță. Cadrele didactice spun că lucrează mult mai intens decât o făceau în clase, cheltuiesc resurse financiare proprii pentru plata internetului și a telefoniei mobile, întrucât nu toți cei implicați în acest proces au internet nelimitat, ori chiar internet în general. Părinții, pe de altă parte, le reproșează dascălilor că nu sunt flexibili sau receptivi când discipolii lor vin cu întrebări suplimentare. A trebuit să intervină ministrul educației Igor Șarov, care să anunțe anularea examenelor pentru clasa a 4-a și a 9-a, recomandându-le pedagogilor să nu exagereze cu temele, că este mai importantă sănătatea decât recuperarea orelor. Mai multe despre provocările din domeniu de la Valentina Basiul.
Pe lângă anularea testelor la finalizarea ciclului primar și al celui gimnazial, ministrul Igor Șarov a mai anunțat anularea vacanței de Paște, care era oferită în prima săptămână după înviere. Ministrul a spus că a dat curs doleanțelor exprimate de părinți și profesori care i-au solicitat să nu intervină cu o nouă pauză în educația la distanță, proces care a fost întrerupt din cauza unei vacanțe forțate a bugetarilor. În ceea ce privește soluția pentru examenele de bacalaureat, ministrul Șarov a precizat că se va pronunța la mijlocul lunii mai. Ministrul Educației a recunoscut că în mai multe situații ar avea nevoie de asistență psihologică toți cei implicați în învățământul reașezat din mers pe tehnologii informaționale, atât cadre didactice cât și părinți și elevi. Datele Ministerului Educației arată că unul din cinci profesori este pensionat. Mulți dintre ei nu au avut acces la internet până la pandemia de coronavirus, ba nici nu au avut un calculator, o tabletă sau un smartphone. În procesul de lucru de la distanță, profesorii au operat cu de la sine putere schimbări în programa școlară, pe alocuri simplificând-o, dar sunt în așteptarea unor schimbări complexe. În cazul educației preșcolare sau a ciclului primar, lucrurile par a fi mai simple. Elevilor li se dau sarcini de la un singur dascăl, ele rezolvă, fotografiază caietul și trimit la verificare. Descrie procesul bloggera Natalia Madan, mama a doi copii, unul de grădiniță și al doilea în clasa a patra. Chiar și așa, femeia spune că foarte frecvent îi vine greu să convingă picii să lucreze, deoarece nu e suficient de distractiv. Și asta după ce Natalia a fost implicată mereu în îndeplinirea sarcinilor școlare.
Copiii sunt stresați de toată situația aceasta și pur și simplu acel examen nu o să prezinte nemijlocit evaluarea exactă a copilului pentru că el a trecut printr-o perioadă stresantă. Bine că pandemia asta a început la mijloc de primăvară, când copiii, mare majoritatea a programului, l-au trecut și este mult mai ușor dacă ar fi fost asta la început de toamnă. Vorbesc și cu alți părinți să văd care e situația. Ceilalți copii sunt încărcați foarte mult și mi-am dat seama că calea care a ales profesorul nostru este una potrivită. Aici atât de mult contează de fiecare părinte cât a fost obișnuit până acum. Poate lucra mereu și niciodată nu a avut ocazia să petreacă cu copilul timpul în a face teme.
Situația se complică atunci când în familie există un singur calculator sau telefon conectat la internet, pe care trebuie să-l împartă doi și mai mulți copii, mai ales când și maturii lucrează și ei de acasă. Plus că de la treapta gimnazială în sus, materiile și profesorii sunt mai mulți. Așa se face că lecțiile se desfășoară de la ora 9 până la ora 18 sau chiar 20, de unde vine și parte din nemulțumirea cadrelor didactice. Frustrări și nemulțumiri se adună și în tabăra părinților. Ei vor să-și ajute copiii, dar uneori nu găsesc metoda potrivită. Psihologa de la Orhei, Tatiana Croitor, afirmă că un rol important revine atât diriginților cât și părinților. Lecțiile și temele sunt importante, dar mai importantă este sănătatea. Îi dă ea dreptate ministrului Igor Șarov. Din proprie experiență, Tatiana Croitor povestește că acasă alternează temele mai dificile cu activități pe placul copilului, ca să obțină un minim confort psihologic.
Chiar ieri am avut un sunet la o mămică copilul de clasa 1-a și mi-a zis că copilul absolut nu vrea să fac nimic. Copilul impune rezistență și exact aceleași recomandări. Hai să motivăm copilul, zic, e clasa 1-a, motivează-l prin ceva. Eu cred că asta e cea mai bună, empatia, flexibilitatea și cadrele didactice să înțeleagă, să nu fie atât de exigenți ca să ceară, să impună anumite reguli. Pentru că în situația care este, mult mai important este starea psihologică, starea emoțională a copilului.
Pentru a acumula mai puține traume psihologice și a nu se ajunge la acuzații de irresponsabilitate, profesorii, părinții și elevii trebuie să facă echipă comună. E o criză care va genera idei și va produce schimbări în sistemul educațional, se arată convinsă bloggera Natalia Madan. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revistă a presei de la București, un punct de vedere cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Vasile Botnarul a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru ce caracteristici ar putea da acestei prime luni de carantină din Moldova. Ce plusuri și ce minusuri?
Bilanțul statistic este făcut de autoritățile cu responsabilitatea pentru starea de urgență. Ele sunt cunoscute, aceste date statistice.
Dar în dinamică, atunci când le urmărești, e foarte interesant. Și la asta mă refeream, ce sentiment vă trezește această dinamică?
Da, atunci când privim această dinamică a statisticilor furnizate de Ministerul Sănătății sau de Comisia pentru Stare de Urgență, această dinamică trezește sentimente îngrijorătoare și se vede cu ochiul liber mai ales cât de precar este sistemul de stat al ocrotirii sănătății în aceste circumstanțe ieșite din comun. Neprotejarea sănătății și vieții medicilor care luptă în prima linie împotriva epidemiei, ca și insensibilitatea guvernanților pentru medici afectați de COVID-19, este de-a dreptul rușinoasă și de neiertat. Pe de altă parte, nu se poate nega faptul că măsurile instituite de Comisia pentru Starea de Urgență au contribuit la mobilizarea generală împotriva epidemiei. Totodată s-a văzut că dacă pentru unii criza este ciumă, pentru alții și nu fără complicitatea actualei guvernări, criza este mamă bună pentru afacerile lor tenebroase.
Până la proba contrarie, vorbim doar despre încălcări de procedură, dacă vă referiți la anticonstituționalitatea asumării răspunderii. Și fiindcă vine vorba de premierul Chicu, care este președintele Comisiei pentru Stare de Urgență, ca și cum e mai mare în grad chiar decât Igor Dodon, spune că din a doua jumătate a lunii martie veniturile la bugetul de stat s-au înjumătățit și acum toată speranța e la un nou împrumut de la FMI, spre deosebire de președinte care, mă rog, pune speranțele și în Rusia și în China și în alte părți.
Indiferent unde nu s-ar orienta instituțiile statului, o personalitate sau alta de vârf, este clar că sacul ajunge la fund și iată că adevărul începe să iasă la iveală. Cei care au dat până acum sentințe aiuritoare în adresa partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova vor trebui să coboare cu picioarele pe pământ.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. Odată cu apariția pandemiei de coronavirus au reapărut o mulțime de obiecte din plastic în jurul nostru, mii și milioane de mănuși, pungi, pungulițe, echipamente de protecție ale personalului sanitar și din magazine. Ce se va întâmpla cu el după ce ani de zile ecologiștii s-au străduit să ne învețe cât de dăunător este plasticul pentru mediul înconjurător? Eugen Muravski s-a interesat despre acest subiect.
Măsurile de carantină, autoizolare și distanțare socială au redus dramatic traficul aerian, auto și maritim. Cei care nu și-au pierdut optimismul nici pe timp de epidemie au încercat să vadă partea bună a situației. Mai puțină poluare, aer și ape mai curate, o mică pauză pentru mediul înconjurător să se purifice un pic. Din păcate, nici partea plină fântâna paharului nu e tocmai plină. Da, calitatea aerului s-a îmbunătățit considerabil din Europa și SUA până în India și China. Ecologiștii spun însă că această ameliorare este doar una temporară, iar epidemia are și efecte negative, precum creșterea utilizării plasticului de unică folosință. Cumpărătorii se tem de infecție și optează pentru produse preambalate. Niște plastic în plus aruncat la gunoi pare un preț mic pentru confortul psihologic de a ști că pâinea, legumele sau fructele nu au fost atinse de cine știe câți alți cumpărători. Tendința e împărtășită de zeci de milioane de oameni la nivel european, scrie revista Politico, iar industria plasticului vede o oportunitate în situația curentă. Asociația prelucrătorilor de materiale plastice din Europa a adresat o scrisoare deschisă Comisiei Europene, în care cere să amâne cu cel puțin un an directiva privind plasticul de unică folosință și să ridice temporar interdicții de curente. Florencia Pleșca, activistă de mediu în cadrul Extinction Rebellion Moldova, crede însă că ambalajele și poșetele de unică folosință nu sunt neapărat mai bune și amintește că virusul poate supraviețui câteva zile pe suprafețele de plastic.
Fungile de plastic, ele în primul rând cauzează probleme de mediu, deoarece mulți oameni, după cum știm noi, indiferent de țara din care provin, mai sunt persoane care aruncă pe străzi. Pe urmă, oricum, cineva trebuie să le strângă. Unii oameni, de exemplu, Moldova, mai aruncă, nu știu, pe câmpuri și așa mai departe, și ele oricum rămân și virusul rămâne pe ele. Este un pericol mai mare, aș spune eu.
În același timp, Florencia Pleșca spune că torbele și pungile textile sau eco pot fi utilizate în mod sigur și pe timp de pandemie.
Poți, de exemplu, punga asta, mergi cu ea la magazin, ți-ai luat, ți-ai despachetat produsele, le-ai pus, nu știu, frigider și așa mai departe și ai pus-o la ieșire. După ce ai fost de 2-3 ori la magazin cu ea, păi ai lăsat-o la intrare, după asta o speli. Poți să o pui în mașina de spălat sau, cel mai bun caz, să o speli cu apă fierbinte și e ok.
Republica Moldova a început încă de anul trecut procesul de interzicere treptată a pungilor și a altor produse de plastic de unică folosință. Conform legii, ele vor fi interzise în totalitate de pe 1 ianuarie 2021. L-am întrebat pe deputatul Dumitru Alaiba, unul din principalii promotori acestei legi, dacă există posibilitatea ca implementarea legii să fie amânată din cauza epidemiei. Fiind în opoziție, Alaiba spune că nu a auzit încă o astfel de inițiativă, dar nu exclude că la guvern ar fi deja discuții privind un potențial răgaz pentru plasticul de unică folosință. Florencia Pleșca totuși speră că lumea nu va uita de ecologie după ce va fi învinsă pandemia.
La noi situația, în general, problema pungilor de plastic a fost și eu consider că și rămâne o problemă destul de mare și trebuie să încercăm să ne luptăm. Adică chiar când o să treacă criza asta, noi oricum trebuie să ne străduim să revenim măcar la puținul cela de bine pe care noi l-am avut și să continuăm să-l dezvoltăm.
Pentru a proteja mediul, spun activiștii, guvernele trebuie să trateze criza ecologică la fel de serios ca pandemia sau criza economică. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel. Despre cele mai interesante articole apărute în presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
S-a scris și în presa din România că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis ca manifestările aniversare din 9 mai să fie reportate pentru 24 august, o dată care pentru Dodon reprezintă ziua eliberării Moldovei de sub ocupația româno-fascistă. G4 Media, care transmite informația, recuperează de fapt această formulă dintr-o declarație anterioară a președintelui de la Chișinău. În anunțul făcut acum se vorbește doar de ocupația fascistă. Dodon, scrie G4 Media, este artizanul îndepărtării Moldovei de Uniunea Europeană și România în ultimul an, după ce a scos de la guvernare alianța acum. Ca rezultat, Uniunea și România au suspendat ajutorul financiar pentru Guvernul Republicii Moldova și finanțează numai proiecte ale comunităților locale. Rămas fără sprijin financiar, Guvernul prorus de la Chișinău așteaptă încă din noiembrie un credit din Rusia pentru plata cheltuielilor curente ale statului. Suma promisă de Moscova nu a ajuns nici până acum în Moldova, la aproape jumătate de an, după ce Dodon a anunțat sprijinul financiar vital pentru finanțele țării. Am citat. În România se profilează o nouă criză politică, după ce președintele Klaus Iohannis a criticat vehement decizii recente ale guvernului, mai ales pe aceea a relaxării măsurilor de izolare în noaptea Paștelui Ortodox. După o discuție purtată la Cotroceni cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul de interne Marcel Vela, s-a renunțat totuși la ideea de a mobiliza poliția pentru împărțirea luminii de înviere pe la casele oamenilor. Azi a fost aprobată în Parlament starea de urgență decretată de președinte pentru încă 30 de zile. Însă, imediat, avocatul poporului a cerut Curții Constituționale să taie atribuțiile președințelui în privința instituirii stării de urgență. Gestul are legătură cu condiționările pe care le-a formulat Parlamentul și care ar funcționa ca modificări aduse decretului prezidențial. Dan Tăpălagă analizează posibilele consecințe ale inițiativei luate de Renate Weber. Potrivit hotărârii Parlamentului, guvernul n-ar trebui să mai ia măsuri de restrângere a drepturilor fundamentale decât prin acte normative cu putere de lege, așadar votate în Parlament. Și e chemat să prezinte Parlamentului săptămânal un raport cu privire la măsurile adoptate sau pe care intenționează să le ia pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Tăpălagă arată că poziția avocatului poporului e în contradicție cu ceea ce chiar domnia sa susținea în 12 martie, că e nevoie de stare de urgență. Pe vremea aceea nu avea obiecții față de procedură. Acum, Renate Weber îmbrățișează opinia parlamentarilor că, cităm, președintele are prea multe puteri în această situație și cere curții să declare neconstituționale mai multe articole din ordonanța de urgență referitoare la instituirea stării de urgență. Am citat G4 Media articolul lui Dan Tăpălagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Fondul Monetar Internațional consideră că pandemia de coronavirus poate antrena cea mai mare prăbușire a economiei mondiale de la Marea Depresiune. Fondul Monetar Internațional a avertizat că situația reală ar putea fi mult mai gravă decât predicțiile. Chiar dacă există posibilitatea unor surprize plăcute, argumentele negative sunt cele care par să aibă acum mai multă greutate. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Premisa de plecare este o recesiune mai gravă decât criza financiară din 2008, produsul global brut urmând să scadă cu 3% anul acesta. Este o modificare semnificativă din ianuarie, când creșterea economică globală era estimată la 6,3% și ar fi de 30 de ori mai rău decât ce s-a întâmplat în 2008. Este cu adevărat o criză globală și nicio țară nu este ferită, a declarat economistul șef al fondului, Gita Gopinath. Produsul global brut urmează să scadă cumulativ în acest scenariu cu circa 9.000 de miliarde de dolari, mai mult decât economiile Japoniei și Germaniei luate împreună. Asta s-ar întâmpla într-o variantă optimistă, în care virusul este contracarat rapid și economiile își reiau activitatea. Dacă însă pandemia se va prelungi în a doua jumătate a anului, cu mai lungi perioade de izolare, perturbări ale sistemelor financiare și de aprovizionare, atunci criza poate fi mai adâncă. Într-un astfel de scenariu sumbru, economia mondială ar putea scădea cu încă 3% în 2020 și dacă criza de sănătate publică continuă și în 2021, încă 8% scădere. Fondul Monetar Internațional recomandă programe de stimulare fiscală coordonate, suspendarea plăților unor datorii și restructurarea altora și finanțare suplimentare pentru țările cele mai sărace. Tobias Adrian, care conduce Departamentul Monetar și al Piețelor de Capital, a spus că s-au primit de acum un număr record de cereri de împrumut din partea unor țări în curs de dezvoltare, circa o jumătate dintre țările membre solicitând anumite forme de ajutor. Miniștrii de finanțe și președinții de bănci centrale din țări de grupul celor șapte au discutat din nou ieri, dar nu au stabilit nici acum măsuri pentru stimularea economiei, ingredientul de care Fondul Monetar Internațional spune că este nevoie acum. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Magistrații Curții de Apel Chișinău, Negru Maria și Ion Sectieru au fost desemnați judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost luată joi de membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Ambii judecători au fost anterior subiecți ai investigațiilor jurnalistice în care reporterii semnalau probleme de integritate. Detalii pe anticorupție.md. Un alt articol îi are în vizor pe magistrații Curții Constituționale aleși într-o nouă componență în a doua jumătate a anului trecut, care s-au descurcat cum au putut în 2019. Unii au făcut tranzacții de milioane cu automobile, case sau terenuri, iar alții au avut venituri modeste. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și interese personale ale judecătorilor de la Curtea Constituțională depuse pentru anul 2019 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații, care este mărimea conturilor din bănci ale acestora și cât au cheltuit pentru terenuri și locuințe noi. La rubrica știri aflați că unii șefi ai celor mai importante instanțe de judecată din țara noastră și-au reînnoit anul trecut colecțiile de mașini, au moștenit bani sau terenuri, iar alții au beneficiat, ca și în ceilalți ani, de donații generoase de la părinți și rude. La rubrica știri citiți despre Cornelia Furtună, o femeie în vârstă de 36 de ani din municipiul Băți, care a fost depistată cu COVID-19 și internată în secția de boli infecțioase la 3 zile după ce a suportat o intervenție chirurgicală la Spitalul Municipal din Bălți. Femeia susține că a respectat timp de 3 săptămâni regimul de izolare la domiciliu pentru a nu se infecta cu noul tip de coronavirus. Ea spune că a fost contaminată atunci când a ajuns la spital. Cum a fost posibil, aflați citind articolul integral.
Mariana Colun de la anticorupție.md. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.